Uno kailas, nämä kaksi jalkaa eivät sovi minulle. En ollut heti tuntea häntä, kun kohtasimme muutamassa porraskäytävässä ja pysähdyimme kättelemään. Oikeastaan sentään tunsin hänen suuret surkeat kasvonsa, ihon harmaan kalpeuden, joka poikasena oli tuonut minulle mielteen ummehtuneista huoneista, nuo sairaat uurteet suun ympärillä, jossa tyydyttämätön elämänjano yhtyi haluun väistyä syrjään ihmisten katseilta. Kasvot tunsin, mutta yhtä kaikki minulla oli tuokion ajan sellainen vaikutelma, ettei edessäni ollut laisinkaan sama olento, jolle nuo kasvot kuuluivat, vaan joku aivan toinen ihminen. Tuntui siltä, kuin häneltä olisi selittämättömällä tavalla puuttunut jotakin kaikkein oleellisinta hänen voidakseen olla se, mikä hänen piti olla. Ohuet huulet ummehtuneen ihon keskellä hymyilivät kummallista hymyä hämmingilleni. Ne sanoivat, etkö muka enää tunne? Silloin oli minulle jo kaikki selvänä. Hän oli Asko, koulutoverini. Mutta hän ei ollut enää sama raajarikko Asko, meidän lepakkomme. Kainalosauvat, joista lepakon tunsi jo kaukaa, olivat poissa. Nuo tutut sauvat, joiden turvin hän oli ponnistellut kouluun 8 vuoden ajan, halki puiston, pitkin pääkatua, noussut hengästyen koulutörmän, kompuroinut läpi pihan vilinän, kolunnut ähisten jyrkät portaat, pujotellut kumaraisin selin, vaiteliaana ja saamaton hymy kasvoillaan pulpettinsa ääreen kyyhöttämään. Nyt ne olivat kadonneet. Asko seisoi edessäni suorana, ryhdiltään tosin hiukan avuttomana, toinen olkapää toista ylempänä, hintelänä ja heikkorintaisena, mutta joka tapauksessa seisoi omilla jaloillaan, vain tavallinen keppi kädessään. Oikea jalka, joka ennen oli elottomana, polvesta koukkuu jähmettyneenä möhkäleenä törröttänyt ilmassa, väliin vasenta nilkkaa hipoen, väliin maata viistäen, oli nyt luonnollinen, terve jalka. Siinä oli vain lyhyt, paksupohjainen ja hiukan pienempi kenkä kuin vasemmassa. Peijakas, Asko, ja tuollaisena. Sinullahan on molemmat. Ja katseeni jatkoi tätä vaistomaista lausahdusta. On, molemmat on, hän hymähti. Jo 5 vuotta olen kävellyt 2 jalalla. Onneksi olkoon, Asko, sanoi kättä puristaen. Sehän on suuremmoista, ihme suorastaan. Kuka sen teki? Tohtori B, tiedäthän, ranskalainen kirurgi, joka nykyisin harjoittaa Ällän kaupungissa lääkärintointa. Hoiti hyvin asiani, vaikka kaikki muut lääkärit olivat pitäneet leikkausta toivottomana minun tapauksessani. Nyt en enää juuri onnukkaan. Ellen näkisi omiin silmin, tuskin uskoisin, että kirurgin veitsi saattaa noin loistavasti mestaroida Isä Jumalan tekoja. No, kai sinä nyt tunnet olevasi ikään kuin uudesti syntynyt.
Niin, no, tavallaan kyllä. Mitä? Nythän voit vaikka tanssia.
Hänen hymynsä oli surullinen ja väsynyt.
Ainahan 2 jalkaa on enemmän kuin 1 jalka, hän sanoi hiljaa. Mutta minusta tuntuu, että nämä 2 jalkaa eivät sovi minulle.
En ymmärrä.
Et voikaan ymmärtää. Se on pitkä juttu. Muutoin minä asun tässä. Voisit tulla hetkeksi istumaan, puhelemaan. Emmehän ole tavanneet vuosiin.
Kiitos, tietysti tulen, mielelläni. Hän seisoi ikkunan ääressä, syrjittäen minuun, konjakkilasi kädessä. Hänen katseensa seurasi jotakin ulkona tapahtuvaa. Suu hymyili, nälkäistä, ilotonta hymyä, joka oli kuin huokaus.
Katsohan, mitä ne ovat keksineet.
Ikkunan ääressä oli jyrkkä luminen puistorinne, johon pikkupojat olivat valmistaneet oivallisen liukuradan. Lumen halki, suoraan rinnettä alas, kulki kapea jäinen ura, jonka lasin sileä pinta heijasteli auringon säteitä niin väkevästi, että valo näytti kirmaavan sitä pitkin yhtämittaisena hopeisena purona. Pojat asettuivat töyrään lailla selälleen tähän uraan, ja se tempaisi heidät nieluunsa, kiidätti heitä tuokion huimasti kuin vesiputous, kun ne sylki heidät töyrään alla, kunkin vuorollaan, pölähtävään lumihankkeen, jossa he kieriskelivät, kirkuivat ja nauroivat elämänriemussaan kuin pienet tontut.
Noin tekin teitte ennen, Koulumäellä. Muistatko?
Tuo ääni pakotti minut katsahtamaan Askoon. Hän koetti hymyillä.
Mieleeni nousi eräs muistikuva kouluajoilta. Silloinkin oli talvi, välitunti. Juodessani koulun käytävässä vettä näin ikkunoiden läpi, että alaluokkien pojat liukuivat kilvan, rajuina hälisevinä rykelminä, kadunvartisen puiston penkereeseen valmistamiaan liukkaita jääratoja pitkin Kirkkomäen korkeudesta alas katutantereeseen. Mutta tyhjässä käytävässä, tavallisella paikallaan ikkunan ääressä, juomavesiruukkujen luona, seisoi lepakko sauvoineen, kumaraisena, pää olkapäiden väliin vajonneena, oikea jalka käppyrässä toisen takana, harmain surkein kasvoin. Aion juuri syöksyä hänen ohitseen ulos, kun kuulin raskaan huokauksen. Rujoon toveriin vilkaistessani näin oudon, ikään kuin pakahtuvan ilmeen hänen kasvoillaan. Samassa hän katsoi minuun, ja tuo katse riipaisi jotakin arkaa kohtaa minussa, kuin oman tunnon kirvely. Sillä hetkellä minusta tuntui häpeälliseltä omistaa kaksi tervettä jalkaa. Ja minä hymyilin lepakolle. Mutta silloin hänelle tulvahtivat kyyneleet silmiin, ja hän kääntyi selin minuun. Nyt hän tyhjensi lasinsa. Minä en ole koskaan ollut poika, sinä tiedät sen.
Kuinka niin, Asko?
Tarkoitan, sillä tavalla kuin pojan pitää olla poika, ennen kuin hänestä tulee mies. Te toiset laskitte mäkeä, kävitte lumisotia, hiihditte, luistelitte, keväisin te viiletitte jäälautoilla virtaa pitkin, kesäisin te teitte retkiä saariin ja metsiin kukonsulat hatussanne, laskitte veneillä Myllykoskesta, uitte ja pelasitte palloa. Mutta minä en ollut mukana. Yritin joskus, olin teille vastukseksi ja sitten jäin kokonaan pois. Tuhannen kertaa te lähditte retkillenne, ja minusta tuntui, että te lähditte sinne, missä elämä odotti. Ja tuhannen kertaa minä jäin yksin, sauvoineni, katselemaan teidän jälkeenne. Teidän oli vapaus, minun oli vankila. Keppo siinä koulussa en myöskään saattanut ottaa osaa. Tunsin, etteivät ne sopineet minulle. Olisinhan tehnyt itseni naurettavaksi, jos olisin yrittänyt olla niin kuin te muut. Ja jo silloin ne joskus tarttui minuunkin, nyhjäsi minua ikään kuin jokin sisäinen muistuttaja. Ei se kuulu sinulle, lepakko, pysy sinä kolossasi. Se ei ollut nöyryyttä, se oli ylpeyttä. Tietysti se oli luonteen vika, minun olisi pitänyt oppia tyytymään osaani. Hän täytti lasit ennen kuin jatkoi. Muistathan Aamoksen, Kyttyräselän. Hän oli mukananne. Nokkelimpana ja suulaimpana koko joukossa. Hän piti aina puolensa, eikä kukaan uskaltanut tehdä hänestä pilaa. Oma rujous ei näyttänyt häntä painavan. Mutta minä en jaksanut kantaa onnettomuuttani tyynesti. Sen taakka painoi minua. Minä kapinoin ja kärsin. Ja öisin itkin, joskus, karvasta itkua. Aamos oli närkäs, katkera ja kova. Hän oli täynnä ohdakkeita. Häntä pelättiin. Hänessä oli ilkeyttä, joka pisti kuin lasi. Mutta sinun mielesi oli hyvä. Nyt jälkeenpäin sanoisin, että sinussa oli aina hereillä sielu. Lapsen herkkä, kömpelö, lämmin sielu. Me vaistosimme sen, vaikkakin tunsimme sinua vähän. Ja me pidimme sinusta. Kuinka monet kerrat minä kohtasinkaan sinut sen puistoaukean laidassa. Siinä sinä seisoit, ja aina sinä hymyilit. Tyyntä hymyä, ystävällistä hymyä, joka sai minut pitämään sinusta, ja meidät kaikki. Minäkin pidin teistä, ihailin teitä. Mutta siitä huolimatta, tai juuri siksi, en voinut olla tekemättä tuskallisia vertailuja teidän ja itseni välillä. Emme me aavistaneet sinun kärsivän niin paljon. Te olitte terveitä. Ei teidän ollut tarpeellistakaan ajatella sairaan osaa. Hänen sairautensa olisi vain langennut varjona omaan nuoreen terveyteenne. Oli parempi minullekin, että jätitte sairauteni vähälle huomiolle. Jos olisitte alati kohdelleet minua niin kuin sairasta kohdellaan, Olisin vain kahta kipeämmin tuntenut poikkeusasemani teidän joukossanne. Minun oli parasta olla teille vain lepakko, jonkinlainen siipiolento, ihmeeläin, jolla oli hupsu ulkomuoto, eikä mitään muuta. Asko, emme me noin ajatelleet. En minä syytä teitä. Te olitte hyviä poikia, ja oli kokonaan omaa syytäni, että ette tulleet tuntemaan minua paremmin. Voi veli, me kunnioitimme sinua. Vieläpä näimme sinussa sankarin. Muistatko, kuinka me kerran palasimme kaupunkiin kasvien kerusta, rantatietä? Joku ehdotti, että kuljettaisiin oikopolkua yli harjun. Mutta sitten hän tuli ajatelleeksi, että sinä olit joukossamme, ja sanoi, eikä viitsitä sentään tällä kertaa. Mutta sinä olit poikennut oikotielle sanaakaan sanomatta, ja kuljit päättävästi eteenpäin. Meidän täytyy seurata. Polku oli jyrkkä, terveellekin työläs noustava. Sinulle sen matkan täytyy olla oikea Hannibalin vaellus Alppien yli. Me tunsimme syyllisyyttä, pelkäsimme puolestasi ja ihailimme sinua, joka et ilmeelläkään osoittanut, miten luonnottomia ponnistuksia ja suunnatonta tahdonvoimaa sinulta vaati kivistä, juurilonkeroista ja livettävistä kalliopinnoista selviytyminen. Olisittepa tietäneet, että minä juuri silloin tein omasta mielestäni hävettävän teon. Niin, toisinaan oli kuin itse riivaaja olisi täyttänyt minut turhalla ylpeydellä, ajanut minut ylittämään rajani. Tuollainen ylpeys oman surkeuden uhalla. Ei ainoastaan turha, vaan myöskin syvimmässä mielessä naurettava ylpeys on vienyt minut myöhemmin elämässä paljon tragiikkaan. Maljasi. Maljasi. No niin, kouluaikana minulla oli sentään lääkkeeni, kirjat. Niiden avulla saatoin murtaa sen osattomuuden kehän, jonka ylien elämässä kyennyt astumaan. Niiden avulla saatoin korvata itselleni sen elämän runsauden, sen ilon kirkkauden, mitä vaille tiesin muuten jääväni ja joka päivä jäin. Kirjojen ilmaa hengitti rintani, silloin jo sairas, tuskat. Ja niiden sinisiä teitä vaeltaessani minä riisuin kampurajalkani ja kainalosauvani ja kaiken muun kurjuuden yltäni kuin tahraiset vaatteet. Asko täytti lasit. Sinähän muistat Inkerin. Inkerin, tumman Inkerin, totta kai. Tyttöjen parissa olin ujo ja arka, mutta Inkerin lähellä olin vielä ujompi ja arempi kuin muiden. Katsos, hän oli minun silmilläni nähtynä. Maljasi. Kauneinta maailmassa, kirjojen kaunis nainen, monien suloisten olentojen lihaksi tullut summa. Te toiset pilailitte hänen kanssaan ja tanssititte häntä konventeissa, mutta minä join häntä salaa katseellani nurkasta käsin. Ja minusta tuntui, että hän, itse virheetön kuin veistos, olisi inhonnut minua, jos olisi tietänyt. Inkeri piti sinusta. Hän sanoi sen monet kerrat. Oh, tiedänhän minä, mitä se oli. Piti. Ha. Sano sääli, tunsi myötätuntoa, osanottoa, siinä se. Mutta olisiko Inkeri, olisiko yksikään tyttö toivonut minunlaiseni suutelevan itseään, tai edes sallinut suutelevan? Naurettavaa. Minunlaisteni ympärillä on kehä. Sen yli astuvat muut tunteet, mutta ei erottinen, ikinä. Jäädä yksin, omaan surkeuteen sidottuna, niin kuin rautaristikon takaa katselemaan onnellisten jälkeen. Tuntea olevansa tarpeeton elin olemiston ruumiissa. Samaa sille kuin oikea jalkani minulle. Siinä minunlaisteni predestinaatio. Ei se kuulu sinulle, lepakko. Pysy sinä kolossasi. Muistatko Frödingin Bakom Galret-runon? Juodaan. Ei juoda niin paljon. Juodaan. Malja elämälle. Emolle, joka imee omia karitsojaan. Luonnolle, joka kylvää viettejä väärään ruumiiseen, missä niiltä puuttuu oikeutus elää, missä niiden kasvu on irvokasta, missä ne hedelmöivät kurjuutta. Juo nuoruuden kurjuudelle. Juo sellaiselle, jolla ei ole mitään mahdollisuutta saada lohtua. No niin, riittää. Vaikkakin sen kurjuuden historiassa on monta julmaa lukua. ylioppilasvuosillani omansa. Lyhyesti, tutkinto, opettajan toimi maaseudulla. Pojat nauroivat minua, matkivat minua. Sain simpanssin nimen, ymmärräthän. Nämä tarmottomat kasvot, tämä köyry vartalo. Sinä tiedät, kuinka julkeita koulupojat voivat olla, ellei opettaja kykene nujertamaan heidän niskojaan. Minä en kyennyt. Minä aloin pelätä heitä. He huomasivat sen, ja siitä hetkestä oli myyty mies. Minun täytyy tunnustaa itselleni, että en kyennyt täyttämään paikkaani edes työssä. Niinpä ei minulla enää ollut elämässä jäljellä mitään osaa. Ryypätään. Sitten kuulin tohtori B:n hämmästyttävistä operaatioista ja päätin turvautua häneen. Hän tarkasti jalan, selitti voivansa parantaa vamman, suoritti leikkauksen ja se onnistui. Se mies on Jumala. Sinä et voi käsittää, mikä riemu ja odotus paloi mielessäni noina kuukausina sairashuoneessa. Olin kuin kuolleista heräävä. Sitten tuli se päivä, jona vihdoin osasin vaivatta kävellä kahdella jalalla ilman sauvoja. Voi miten auringon ja elämän valo huikaisikaan silloin sieluani. Nyt olen elävä, totisesti, totisesti elävä, tykyttivät valtimoni. Mutta se oli. Ryypätään. Se oli ainoastaan päihtymyksen iloa, jota seurasi harmaa herääminen. Sain kohta huomata, että olin edelleenkin rampa, entistä pahemmin vain. Minä olin sisältä rujo. Minun jalkani leikattiin terveeksi. Mikä minä nyt olen? Muukalainen ihmisten joukossa, hyypiö kuolleessa kaupungissa. Minä olin luullut, että minua estivät, että minua sitoivat vain sauvani. Ja minä sain kokea, että minua sitoi sieluni.